Mokgatlo wa Democratic Alliance o ipelaeditse ho komiti ya Palamente e shebaneng le thuto ho tla lekola maemo a swabisang a sekolo sa HM Thombeni mane Metsimaholo. Sekolo sena se maemong a mabe a kaho a bileng a sa bolokeha. Maemo ana a bile a amme tshebetso ya bana ba sekolo le matitjhere. Komiti ena e laetse Lefapha la Thuto ho tlisa raporoto ya tshebediso ya ditjhelete le maemo a kaho ho tloha dilemong tse fetileng ho fihla jwale. DA e tla tswela pele ho lwanela maemo a thuto a ntlafetseng ka nako tsohle.